Δεν θα αναφερθώ σε όλα αυτά που έχω βάλει εδώ να τα διαβάσουμε, αλλά θα ερχόμαστε να πάρουμε εικόνες. Τώρα, μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ο νόμος, και βέβαια εμείς όταν λέμε τη λέξη νόμος έχουμε στο μυαλό μας τις 10 εντολές, αλλά ήταν ένα ολόκληρο σύστημα με πολλές λεπτομέρειες. Σίγουρα ήταν ο Δεκάλογος, και μια και αναφερόμαστε στο Δεκάλογο που δόθηκε στο Μωυσή, περιέχει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσεγγίζει τον Θεό, και έχουμε τις πρώτες 4 εντολές, και οι επόμενες 6 αφορούν πώς ο άνθρωπος προσεγγίζει τον άνθρωπο. Και ο Χριστός το είπε, τον ερμήνευσε με το να αγαπάς με όλη σου την καρδιά τον Θεό και τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν. Δηλαδή και κάθε τη σχέση και οριζόντια σχέση. Ο νόμος λοιπόν, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δόθηκε σαν παιδαγωγός. Δόθηκε για να μας οδηγήσει δηλαδή στο Χριστό. Ο νόμος δόθηκε για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι υπόλογος, ότι έχει πρόβλημα. Έρχεται και επί του όρους ομιλία, που επαναλαμβάνω κάθε φορά, παρόλο που είναι στα Ευαγγέλια, περιγράφεται μέσα στα Ευαγγέλια, δεν είναι το Ευαγγέλιο, δεν είναι τα καλά νέα. Ο Χριστός δεν ήρθε απλώς να διδάξει ηθική, ήρθε να ερμηνεύσει τον νόμο προς όλες τις κατευθύνσεις, μέχρι και τον εξυλασμό. Αν σταματάμε στην ερμηνεία του νόμου περί ηθικής, σίγουρα στην επί του όρους ομιλία έχουμε το μακάριο άνθρωπο, ο οποίος είναι απλησίαστος. Δεν μπορεί κανένας να γίνει μακάριος για να δικαιούται την αιώνια ζωή. Ο νόμος λοιπόν, βάλτε και την επί του όρους ομιλία γιατί ανήκει στον νόμο, μας κάνει όλους υπόλογους στον Θεό. Αλλά η θρησκεία που είχαν δημιουργήσει οι άνθρωποι που χειριζόντουσαν τον νόμο και όχι καλώς, δεν τους είχε δημιουργήσει την ανάγκη να αναζητήσουν κάτι από τον Θεό, αλλά να τους επαναπαύσει σε διατάξεις τις οποίες κάπως τις είχαν διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο για να μπορούν να τηρούν κάποιες από αυτές. Όταν ο πλούσιος νέος πήγε στο Χριστό, ένιωθε δικαιωμένος από τον Θεό γιατί ήταν πλούσιος, επιβραβευμένος από τον Θεό γιατί ο πλούτος του έδειχνε ότι ο Θεός είχε εύνοια σε αυτόν, και αισθανόταν ότι είχε καλύψει όλα τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Η τάση λοιπόν του ανθρώπου είναι να κάνει επιμέρους επιλογή και να νιώθει ότι εκπληρώνω αυτά, τα έχω καταφέρει. Πάμε λιγάκι να δούμε ακόμα μερικά πράγματα για τον νόμο. Ξέρετε, είναι μια συγκυρία όταν ο νόμος δόθηκε στον Μωυσή και είμαστε στην Έξοδο 20, εκείνο ο Δεκάλογος. Βλέπουμε ότι ο Μωυσής όταν πήρε το νόμο ήταν στο όρος Σινά. Και ο Θεός του λέει, Μωυσή, εγώ σου δίνω το νόμο, το κάνω μια έτσι απόδοση, αλλά τα παιδιά κάτω ήδη παραβαίνουν τις εντολές. Πήγαινε γιατί υπάρχει αταξία. Και η αταξία αυτή είναι αυτή που περιγράφεται στην Έξοδο 32. Ξέρετε, κοιτάξτε πώς χειρίζονται το θέμα οι Ισραηλίτες για να πέσουν. «Και ειδών ο λαός ότι ευράδειν ο Μωυσής να κατεβεί από του όρους, συνήχθη ο λαός επί των Αρών και έλεγον προς αυτόν, σηκώθητη, κάμε εις εμάς θεούς, είτε να προπορεύονται ημών, γιατί αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος, ως της εξήγαγε μας εκ της γης Αιγύπτου, δεν εξεύρωμε τι απέγινε αυτός». Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το θέμα, αλλά είναι η λανθασμένη προσέγγιση στο γεγονός, τους οδηγεί να ζητήσουν είδωλα. Δεν λένε ο Θεός που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, ο Μωυσής που μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Δηλαδή, παρόλο που ο Θεός τους έβγαλε, αυτοί είχαν θεοποιήσει τον Μωυσή. Αυτοί νιώθαν ότι ο Μωυσής ήταν ο Θεός τους. Τους έφυγε ο Μωυσής γιατί η τάση του ανθρώπου είναι να βλέπει τα πράγματα μπροστά του, χειροπιαστά. Ο Θεός τους έβγαλε. Ο Θεός είχε την εφέλη. Ο Θεός τους έδινε φαγητό. Ο Θεός έκανε θαύματα, χώριζε την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Μωυσής τα έκανε. Χάσαμε το Μωυσή, χάσαμε το είδωλό μας. Και τι κάνανε? Φτιάξανε ένα χρυσό μοσχάρι αντί του Μωυσή. Και κάνα και δήλωση. Αυτός μας έβγαλε. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν είναι τόσο ευχάριστο. Ο Μωυσής κατεβαίνει κάτω, σπάζει τις πλάκες, γίνεται χαμός εκεί θα λέγαμε. Ο Θεός οργίζεται. Εκεί έχουμε μια φοβερή συνδιαλλαγή του Θεού με τον Μωυσή. Όταν ο Θεός είδε την κατάδια του λαού που τον έβγαλε από την Αίγυπτο να λατρεύει το χρυσό μοσχάρι, είπε στον Μωυσή, άσε με να τους εξολοθρεύσω και να κάνω λαό από σένα. Και ο Μωυσής διαπραγματεύεται εκεί πέρα. Τι φοβερή προσωπικότητα. Κύριε, τι θα πει ο κόσμος. Τους έβγαλε στην έρημο για να τους σκοτώσει κλπ. Κλπ. Μην το κάνεις. Έχει και άλλη διαπραγμάτευση μετά. Λέει ο Θεός, δεν μπορώ να είμαι μαζί τους. Άμα είμαι μαζί τους, θα τους εξολοθρεύσω. Θα σου στείλω άγγελο να προπορεύεται και να κάνει τις νίκες. Και πάλι ο Μωυσής λέει, Κύριε, δεν πάμε πουθενά χωρίς εσένα. Καλά, φοβερή προσωπικότητα εκεί πέρα. Είναι να το θαμβάει στο Μωυσή τι σχέση είχε με τον Θεό. Πόσο συνομιλούσε με αυτόν. Ο νόμος λοιπόν δόθηκε και ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Και παρόλα αυτά έχουμε την πρώτη ανατροπή. Έρχονται οι Γαλάτες να τηρήσουν τον νόμο και να λατρεύσουν τον νόμο και να δεν κάνανε μοσχάρια. Και λέει ο Θεός, όχι, ή τον νόμο ή τον Χριστό. Μην κολλάτε, εγώ είμαι πνεύμα. Και όσοι με προσκυνούν εν πνεύμα και αληθεία με προσκυνούν. Η μεγάλη εικόνα είναι πίσω από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν ήρθα να εγκαθιδρύσω μια θρησκεία, έστω και σε αυτόν τον Άγιο Νόμο του Θεού. Ήρθα να δημιουργήσω μια σχέση μαζί σας. Ο νόμος έπαιξε το ρόλο του σαν παιδαγωγός για ένα χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε μετά τι έγινε με κάποια μέθοδο του Θεού, που πάλι ο Θεός την ανατρέπει. Θυμάστε γογγισμός πάλι, έτσι. Βαρεθήκαν το μάνα, αυτό το πράγμα λέει το τρώμε εδώ πέρα, κουραστήκαμε, δεν θέλουμε και γογγίσανε στον Θεό και γογγίσανε στο Μωυσή και ο Θεός επέτρεψε στην έρημο να έρθουν τα φίδια, τα φαρμακερά. Είμαστε στους αριθμούς 21. Και ο Θεός σε αυτή την περίπτωση έκανε κάτι που είχε και επέκταση, σαν εικόνα. Είπε στο Μωυσή να υψώσει το χάλκινο φίδι πάνω σε ένα κλαδί και όποιος δακωνότανε το έβλεπε και θεραπευότανε. Και αυτό το βλέπουμε είναι ένα άγιο σύμβολο το οποίο χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τη θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Είχε όλο του το ρόλο στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και σαν τύπος. Αλλά ο Θεός δεν ανέχτηκε το Άγιο αυτό σύμβολο να γίνει σημείο λατρείας. Και πού το βλέπουμε αυτό? Στο δεύτερο βασιλέον 18.4, ο βασιλιάς Εζεκίας. Ένας καλός βασιλιάς, ο οποίος έκανε αυτά που έπρεπε απέναντι στο Θεό, ξέρετε τι έκανε. Κοιτάξτε τι έκανε. Αυτός αφήρεσε τους υψηλούς τόπους και κατέκαυσε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση, όλα εδώ είναι καλά, ειδωλολατρικά πράγματα. Αγάλματα, άλση που λατρεύανε το Βαάλ και τους άλλες θεότητες, υψηλοί τόποι λατρείες για τις άλλες θεότητες, και κατεσυνέτριψε το χάλκινο όφιν, τον οποίον έκανε ο Μωυσής, γιατί έως των ημερών εκείνων της βασιλείας του, οι ιοί του Ισραήλ εθυμίαζον εις αυτόν και κάλεσε αυτόν νεουστάν, χάλκωμα. Το δεδήλωσε. Το έκανε χαλκό. Γιατί ένα Άγιο σύμβολο που ήταν και πολύ χρήσιμο σύμβολο, όταν οι άνθρωποι δεν είδανε πίσω από το σύμβολο τη μεγάλη εικόνα, το δημιουργό τους, την εικόνα που θέλει να δώσει αργότερα και κολλήσανε στη θρησκευτική τους προσέγγιση, ο Θεός είπε τελείωσε. Χάλκωμα. Δεν ήταν κακό το φίδι. Θα μπορούσαν να το κρατήσουν για ένα μάθημα, ένα σύμβολο. Και σήμερα μας λένε κρατάμε σύμβολα. Καλά, μην ξύνεις την εικόνα και τη βάζεις στο ποτήρι σου να την πιείς για να γίνεις καλά. Μην πας και προσκυνάς εκείνο το σύμβολο, όσο και καλό και ξεχωριστό και άγιο να ήταν τη συγκεκριμένη περίοδο. Και έχει η οποιαδήποτε λανθασμένη προσέγγιση στον εμπνεύματι Θεό έχει στοιχεία θρησκείας που κάνει αυτά τα πράγματα. Και πάμε σε ακόμα ένα πιο άγιο σύμβολο. Φοβερό. Όποιος το άγγιζε χωρίς να ήταν αρμόδιος έπεφτε κάτω ξερός. Την κυβωτό της Διαθήκης. Έξοδος 25. Και θέλουσε κατασκευάσει κυβωτών εξήλου σιτήμ, δύο πηχών, η μισή στο μήκος αυτής, την είχαν καλύψει με χρυσάφιλη πιο κάτω, και θέλεις θέση αντικυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλωσε δώσει. Θα δώσω σε εσάς. Και ποια ήταν τα μαρτύρια, οι Εβραίους. Επιστολή στο 9.4 μας λέει, όταν αναφέρεται στα πνευματικά της ερμηνείας και τον τύπο, και αναφέρεται στην κυβωτό της Διαθήκης, ήταν καλυμμένοι με χρυσό, λέει, στο 4, και μέσα ήταν η στάμνα, η χρυσή, που είχε το μάνα, η ράβδος του Αρών που είχε βλαστήσει και οι πλάκες της Διαθήκης. Είχε αυτά τα τρία σύμβολα. Και σίγουρα είχε τα χερουβίμ εκεί πάνω στην αυτή. Ήταν φοβερό πράγμα. Δεν το άγγιζε οποιοδήποτε. Ήταν στα Άγια των Αγίων αυτό. Ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν ήταν κυβωτός. Ήταν το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός ήταν πιο μεγαλύτερος από την κυβωτό. Και όταν οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, όχι όλοι βέβαια, τα παιδιά του Ηλί, τι κάνανε με την κυβωτό. Ξέρετε τι έκανε η κυβωτό. Ήταν η παρουσία του Θεού. Δηλαδή δεν έμπαινε κανένας μέσα εκεί και μάλιστα εκείνη αποφάσιζε πότε θα ξεκινήσει ο λαός και πότε θα σταματήσει. Με την κυβωτό πηγαίναν και κερδίζαν μάχες. Και είχε ακουστεί αυτό. Αλλά τι συνέβη. Όταν τα παιδιά αυτά του Ηλί, που δεν ήταν και καλά παιδιά, πνευματικά τουλάχιστον, θέλα να πολεμήσει ο λαός τους εχθρούς του, σκεφτήκανε να πάρουν την κυβωτό για να κερδίσουν τη μάχη. Δεν σκεφτήκαν να ζητήσουν από το Θεό να κερδίσουν τη μάχη. Θέλανε την κυβωτό, σου λέει, αυτό είναι. Η μεγάλη εικόνα είχε φύγει. Η θρησκεία τους οδήγησε, η κυβωτός είναι. Πάλι η τάση του ανθρώπου να κάνει θρησκεία. Τι έγινε τότε, ξέρετε τι έγινε. Ο λαός έχασε τη μάχη, τα παιδιά αυτά χάσαν τη ζωή τους και η κυβωτός πήγε στους Φιλιστέους. Την πήραν και την κυβωτό. Μα την κυβωτό του Θεού την πήραν οι Φιλιστέοι. Έως την πήραν οι Φιλιστέοι. Δεν περάσαν και καλά αυτοί, μην νομίζετε. Ούτε ο Δαγόν πέρασε καλά. Όταν τη βάλανε εκεί πέρα, έπεφτε το άγαλμα, γινόταν χαμούς, πάθανε αυτές. Αλλά την πήρανε για ένα μεγάλο διάστημα. Η κυβωτός στην πραγματικότητα δεν προστάτεψε το λαό του Θεού, γιατί ζητήσανε βοήθεια από σύμβολα και από θρησκευτικές, με θρησκευτική προσέγγιση, αλλά όχι από τον Θεό. Και ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Ο Θεός θέλει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Είχαν το ρόλο τους όλα αυτά. Αλλά δεν ήταν ο Θεός. Και τώρα ερχόμαστε στο μεγαλύτερο δοσμένο, όχι σύμβολο. Δεν υπάρχει όνομα δοσμένο από τον ουρανό και τη γη μεταξύ των ανθρώπων που πρέπει να σωθούμε. Το μεγαλύτερο όνομα του Ιησού Χριστού. Φιλιππησίους, για να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Φιλιππησίους 2.5. Και αυτό δε φρόνημα εστί εν ημίν, το οποίο ή το εν το Χριστώ Ιησού, ώστις εν μορφή Θεό υπάρχουν, δεν εν ομοις αρπαγήτω να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλη μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, δια τούτο ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι, δώδαστε σημασία, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε δόξα Θεού Πατρός. Τι λέτε να σημαίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν το Χριστώ. ακόμα και το όνομα του Χριστού δεν δικαιούμαστε να το χρησιμοποιούμε θρησκευτικά. Δεν είναι η μαγική λέξη. Είναι μεγάλη εικόνα, είναι θέση ουσίας. Όταν λέμε είμαστε εν Χριστώ, είμαστε μέσα στον Χριστό, γνωρίζουμε τον Χριστό, ξέρουμε τι έκανε, ξέρουμε τι εξουσίες έχουμε, ξέρουμε ποιοι είμαστε εν Χριστώ. Με το να πεις το όνομα του Χριστού, με το να λες είμαι χριστιανός, με το να λες όλα αυτά που είναι θρησκευτικά πράγματα, αλίμονο. Ο Λόγος του Θεού καταδικάζει τη θρησκευτικότητα του ονόματος του Χριστού. Αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα και γίνει θρησκεία. Και έχει αρκετές ταινίες, τουλάχιστον τα παλιά μας τα χρόνια είχε ταινίες με εξορκιστές και ιστορίες που πηγαίνανε σταυρούς, αν τους εκτύπαγες με συγκεκριμένο τρόπο, συγκεκριμένο ξύλο, με απήγγειλες εκεί Χριστός και λοιπά, γινόταν, έφευγε το δαιμόνιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά είναι μόνο για τις ταινίες. Και θέλετε να δείτε μια ταινία της εποχής του Αποστόλου Παύλου που δεν λειτουργήσε έτσι. Θα γινόταν ταινία αυτή, πιστεύω. Η γη του Σκεβά. Ξέρετε, ήταν 7 άνθρωποι ήταν. Για να μην νομίζουμε ότι ήταν κανένα δύο παιδιά. Και τι κάνανε αυτοί. Πρώτα απ' όλα, να δούμε πώς ήταν το πλαίσιο. Το πλαίσιο ήταν ότι ο Θεός έκανε ακραία πράγματα. Θαύματα, μεγάλα. Και για να μην κολλήσουμε μονάχα στα θαύματα, πριν από το Πράξεις 19, ο Παύλος δεν έκανε μόνο θαύματα, ήταν και σε μια σχολή ενός τύρανου εκεί πέρα και έκανε διδασκαλία. Ήταν μέσα στην πόλη της Εφέσου, έκανε αρκετά πράγματα, δηλαδή ήταν πακέτο όλο αυτό. Δίδασκε τους ανθρώπους και ο Θεός συμμαρτυρούσε με τα θαύματα, στο 11. Και ο Θεός έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντα από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα και έφευγαν από αυτόν εασθένεια και τα πνεύματα πονηρά εξέρχονται από αυτόν. Δεν ήταν τα μανδύλια και τα περιζώματα. Βλέπετε, δεν είναι ο Λόγος του Θεού, δεν απαγορεύει το ένα ή το άλλο. Αλλά οι πιστοί άνθρωποι ενιώθανε την πίστη αυτή και ο Θεός το χρησιμοποιούσε. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι που πιστεύαν στο Θεό ότι μπορούσε να το κάνει και γινόταν έστω και με αυτόν τον τρόπο. Λίγο παράξενο είναι, αλλά είναι. Γινόταν σαν πακέτο. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα κάποιοι παρεξήγησαν την ιστορία και νόμισαν ότι αντικείμενα ή ονόματα μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Βλέπετε, η ειδοποιώς διαφορά είναι εκεί, είναι πολύ λεπτή η γραμμή. Το να χρησιμοποιήσεις θρησκεία ή να είσαι μέσα στην οικογένεια του Θεού και να λειτουργείς μέσα στις ευλογίες που ο Θεός δίνει στο σώμα του Κυρίου με την δύναμη τη δική του. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν θρησκευόμενοι άκρος, ήταν μέσα στο ιερατείο τα παιδιά αυτά του Θεού, τα παιδιά αυτά του Σκεβά. Και κάποιοι από τους εξορκιστές Ιουδαίους επιχείρησαν να προφέρεσει επί τους έχαντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού, λέγοντας, δεν είναι κακό αυτό που είπανε, αλλά έχει ένα σημείο που ήταν λάθος. Σας ορκίζομεν εις τον Ιησού, καλό, εδώ είναι το πρόβλημα, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Όχι εμείς. Ο Παύλος κηρύττει. Και τι έγινε μετά, ξέρετε. Δηλαδή, σαν να λέγανε, εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτό, αλλά επειδή έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε εξορκισμούς και ιστορίες, θα βάλουμε και τα δύο τα ονόματα μέσα. Μην χάσουμε κανένα. Στον Χριστό και στον Παύλο, αλλά κάνουμε μια λεπτομέρεια και διευκρίνηση. Πού κηρύττει, δηλαδή, εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτά, αλλά τα χρησιμοποιούμε για καλό και για κακό, μαζί με όλα τα δικά τους. Και ξέρετε τι έγινε εκείνα. Το δαιμόνιο είναι πολύ εδώ, έχει χιούμορ. Παρόλο που είναι δαιμόνιο, λέει μια μεγάλη αλήθεια. Ήταν η γη του Σκεβά αυτή, ήταν 7. Και δείτε τι έγινε με ένα δαιμονισμένο. Αποκριθένε το πνεύμα των πονηρών, είπε. Τον Ιησούν το γνωρίζω και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς δε ποιοι είσαστε. Εσείς ποιοι είσαστε. Δεν έχετε σχέση, με λίγα λόγια, δεν μιλάτε, δηλαδή δεν είστε του Χριστού, ούτε καν του Παύλου. Δεν έχετε αγγιχτεί από τη μεγάλη εικόνα του Θεού. Δεν ανήκετε στην οικογένεια εν Χριστώ. Με το να χρησιμοποιείς το όνομα του Χριστού ή του οποιοδήποτε Αγίου, όπως τον Άγιο Παύλο εδώ πέρα, και δεν είσαι του Χριστού, δεν περπατάνε τα πράγματα. Το αποτέλεσμα, πήδηξε πάνω τους ο άνθρωπος εις τον οποίον είτε το πνεύμα των πονηρών, και για να μην παίζουμε με το διάβολο, ήτανε ένας και έδιρε 7. Τους έδιρε. Τους έσπασε στο ξύλο και φύγανε, λέει, διαλυμένοι. Στο νοσοκομείο τους έστειλε. Στις εποχές εκείνης. Για να δώσουμε μια απόδοση. Και θέλω να πάμε σε αυτό που είπαμε πριν. Όταν ο Χριστός αντιμετώπισε τη Σαμαρίτισσα. Εκεί βλέπουμε όλη τη διαδικασία που ξεκίνησε και όταν προσπάθησε να δείξει ότι έχει κάποια σχέση με τα θρησκευτικά πράγματα στον Ιάννης 4, έτσι γίνεται. Όταν κατάλαβε ότι έχει να κάνει με άνθρωπο του Θεού, οπ, ξέρω κι εγώ μερικά πράγματα, θεολογική ερώτηση, ας πούμε. Πού πρέπει να λατρεύεται ο Θεός, στο ναό ή στο όρος? Και της απαντάει ως προς την ερώτησή της, αλλά της κάνει και επέκταση. Σωστά κάνουν οι Ιουδαίοι και λατρεύουν στον ναό, αλλά ο Θεός είναι πνεύμα. Και οι αληθινοί προσκυνητές, λέει, με πνεύμα και αλήθεια τον προσκυνούν. Σε αυτή την... Είναι ξεκάθαρο. Αλλάξαν τα πράγματα. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα δουν τη μεγάλη εικόνα. Τη λατρεία του αληθινού Θεού. Πρέπει να ξεκολλήσεις από αυτά τα πράγματα. Και τι ηρωνία, η πόλη που δημιουργήθηκε για να δεχθεί τη μεγάλη εικόνα τον Ιησού Χριστό, τον έκανε να κλάψει, γιατί δεν κατάλαβε την ημέρα της επίσκεψης. Ο λαός εκείνος που φτιάχτηκε για να ερμηνεύσει ανά το παγκόσμιο την πνευματική προσέγγιση του Θεού με τους ανθρώπους, τον σταύρωσε. Και ξέρετε γιατί το σταύρωσε? Γιατί όταν προσευχόντουσαν, ο Θεός τους είπε «Εδώ είμαι» και του είπαν «Ησυχία, προσευχόμαστε». Τι ήρθες τώρα, έχουμε θρησκεία. Ήρθες να μας χαλάσεις τη θρησκεία μας? Ικανοποιημένοι με τον ναό μας είμαστε. Χάσαν τη μεγάλη εικόνα. Γυρίσαν στη θρησκεία, ο άνθρωπος του έχει τάση να γυρίζει στη θρησκεία. Ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διέ μου», στο Ιάννης 14:6. Και στο Κολοσσαΐς, έτσι για να κλείσουμε με ένα θετικό μήνυμα. Τα πράγματα είναι όμορφα. Στο 6, στο δεύτερο κεφάλαιο, «Καθώς λοιπόν παραλάβετε το Χριστό Ιησού τον Κύριο, εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδαχτήκατε, περισσεύοντες εν αυτή με τα ευχαριστίες. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της μάταιας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τη στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν, διότι εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίο και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες μετά αυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστησε δια της πίστεως της ενέργειας του Θεού, ώστις ανέστησαν αυτόν εκ των νεκρών. Και εσάς, όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και της ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζωοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφο συστάμενον εις διατάγματα, το οποίο ήταν εναντίον εις ημάς, και αφήρεσε αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του σταυρού, και αποκυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παραδειγμάτισε παρησίαν θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού». Τι κομμάτι αυτό είναι? Είναι όλο το Ευαγγέλιο. Είναι η απάντηση για όλη τη θρησκεία. Είναι απάντηση στους Γαλάτες, στους εξιουδαίων χριστιανούς. Τα έκανε όλο ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι η ηθική εκπλήρωση του νόμου μονάχα. Είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Είναι η μεγάλη εικόνα. και είναι εκείνος που μας φανέρωσε ότι ο Θεός δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για να έχει μια θρησκεία, για να τον λατρεύουνε. Έφτιαξε τον άνθρωπο για τη μεγάλη εικόνα, να είναι κατοικητήριό του, να έρθει σε επαφή μαζί του. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και του έδωσε όλα αυτά που είναι γύρω του, για να μπορεί μέσα από αυτά να σηκώνει το κεφάλι ψηλά και να βλέπει εκείνο που τα έδωσε, όχι να κολλάει σε αυτά. Δεν χρειαζόμαστε ένα Μωυσή για να τρώμε το μάνα ή τα ορτίκια. Χρειαζόμαστε έναν Θεό. Δεν χρειαζόμαστε ένα σύμβολο της Κιβωτού για να πολεμάμε τους εχθρούς. Είμαστε πλήρης εν Χριστώ. Είμαστε εν Χριστώ. Είμαστε στην οικογένεια του Χριστού. Δεν είναι για να χρησιμοποιούμε το όνομά Του. Δεν είναι τυπική η προσευχή μας. Δεν είναι τυπική αναφορά. Αν δεν είσαι του Χριστού, κανένα σύμβολο δεν σε σώζει. Κανένα. Όσο άγιο και να είναι. Όσο ιστορικά να αποδεικνύει ότι δεν είναι λανθασμένο. Ο Θεός τα ανατρέπει όταν δει ότι παίρνουν τη θέση Του. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει σήμερα να τον εμπιστευτούμε στον τρόπο Του, όχι στον τρόπο μας. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα που θέλει να δημιουργήσει. Να αποφύγουμε να είμαστε θρησκευόμενοι, αλλά λατρευτές του αληθινού Θεού, που είναι ο Κύριος μας και Θεός μας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν βλέπουμε την πληρότητα ενός στρατηγικού σχεδίου, Κύριε, που είχε σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου, την αποκατάσταση και την αιώνια σχέση που θες να έχεις μαζί του. Σε ευχαριστούμε γιατί η εικόνα επισκευάστηκε, Κύριε, στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί το όνομά Του δεν είναι απλώς ένα όνομα, αλλά είναι ένα πρόσωπο που μας περιβάλλει. Και εν το ονόματι Του ζητάμε, Κύριε, γιατί Εκείνος έχει κερδίσει τις μάχες. Γιατί εμείς ανήκουμε σε Αυτόν και είμαστε κάτω από την ομπρέλα Του. Και θέλουμε να είμαστε κάτω από την ομπρέλα Του, Κύριε. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να δημιουργήσουμε θρησκεία σε οποιοδήποτε τομέα της πνευματικής μας ζωής. Θέλουμε να λειτουργούμε με το δικό Σου τρόπο πάντοτε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.